la versetul 10 inclusiv. Evanghelia după Luca, capitolul 15, la versetul 8, cuvântul Domnului ne vorbește astfel. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinile ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Amin. Vă rog să... Și dar fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerul și pământul, așa cum spune Sfânta Scriptură. Și vă rog în seara aceasta să fim cu luarea minte, pentru că Domnul are un mesaj special pentru noi. Dacă suntem familiarizați cu Sfânta Scriptură și am citit măcar o dată acest capitol 15, am putut foarte ușor să observăm că acest capitol, sau în acest capitol, Domnul Iisus Hristos tratează trei situații diferite una de alta, dar care au în comun ceva special, și anume pierderea. În capitolul 15, de altfel așa se și intitulează de mari teologi, capitolul pierderilor. Și putem observa că în prima pildă un om avea 100 de oi și pierde una din ele, se duce după ea, o recuperează și o aduce lângă celelalte 99. Apoi, pildă aceasta pe care am citit-o, vedem că o femeie are 10 bani sau 10 lei sau 10 drahme, cum vreți să spuneți, 10 lei în traducerea noastră, și pierde unul din cei 10, caută până îl găsește, îl găsește și apoi se bucură. Și nu în ultimul rând, urmează pilda a treia, în care Domnul Iisus Hristos relatează despre un om care avea 2 fii și din 2 fii pierde unul. În prima pildă, dacă ați putut observa, pierderea este de 1%. În a doua pildă este de 10%. Iar în a treia pildă, pierderea este de 50%. Nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea, aș vrea să mă opresc și să mă axez asupra acestei pilde, care vrea să în aceasta să ne scoată în evidență câteva lucruri în raport cu viața noastră personală. Încă din primul verset, cuvântul spune: toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Dar atenție, versetul 2. Și fariseii și cărturarii cârteau împotriva și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Vameșii și păcătoșii se apropiau de Domnul Iisus Hristos și aveau o dorință lăuntrică să-L asculte și numai ascultării de cuvântul lui Dumnezeu să-L urmeze, pentru că spune cuvântul în Evanghelia după Ioan: niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Cuvintele lui erau așa de puternice încât nu puteai în urma ascultării cuvintelor lui să nu-L urmezi. Nu puteai în urma cuvintelor pe care le rostea el să nu pledezi înaintea lui, să nu lași totul și să-l urmezi. Dar fariseii și cărturarii, oamenii care aveau legea, se presupune, a lui Dumnezeu în mână, Tora, oamenii care erau învățați, oamenii care se pretindeau că ei cunosc cuvântul și că de fapt ei sunt cei care vorbesc din partea lui Dumnezeu, erau supărați pe acești oameni, nu pentru că se apropiau de Domnul, ci pentru că Domnul îi băga în seamă, ca și cum oamenii aceștia ar fi pleava societății, pe ei n-ar trebui să-i bage nimeni în seamă, de ei n-ar trebui să-și facă nimeni timp. Ori Domnul Iisus Hristos, tocmai de aceste persoane, și-a făcut timp. Stă în fața noastră două categorii de oameni, cărturari și farisei deopotrivă, vameși și păcătoși de altă parte.
Dar aș vrea să vă spun și să fiți atenți, remarcabil este cuvântul acesta. Domnul Iisus Hristos nu face parte din niciuna din aceste două categorii. De altfel, Domnul Iisus Hristos a venit să mântuiască și prima categorie de oameni și a doua categorie de oameni. Și farisei și cărturarii aveau nevoie de Iisus Hristos ca mântuitor și vameșii și păcătoșii aveau nevoie să fie mântuiți de Domnul Iisus Hristos. Îmi place să cred și sper că Biserica Ebenezer face același lucru, nu ca și farisei și cărturarii. Ei nu trebuiau să fie supărați pe Domnul Iisus Hristos sau pe acești păcătoși, ci dimpotrivă, ei trebuiau să facă eforturi pentru a-i aduce pe oameni la Dumnezeu. Așadar, scumpii mei, ar trebui să înțelegem că primordial în viața Domnului Iisus Hristos, în venirea Lui pe pământul acesta a fost 1. Să caute pe cei pierduți, 2. Să-i găsească și 3. Să-i mântuiască. Acesta a fost scopul Domnului Iisus Hristos și de remarcat de asemenea este faptul că această cauză, această misiune, Domnul Iisus Hristos n-a plecat cu ea la cer. Ce a lăsat-o, știți cui? Bisericii. Mergeți în toată lumea, a spus El, și propovăduiți Evanghelia cui? La orice făptură. Și la sărac, și la bogat. Și la spaniol, și la român, și la neam, și la rom, și la orice naționalitate. Pentru că numai cine aude cuvântul lui Dumnezeu și se lasă de păcat, cine se pocăiește de păcatele lui și urmează pe Dumnezeu, acela va fi mântuit, lăudat să fie Domnul. Și după această scurtă introducere, aș vrea să intru în mesaj și să arătăm în seara aceasta 3 modele sau 3 feluri, 3 tipuri de lucru prin care Domnul Iisus Hristos a arătat în pilda aceasta că trebuie să facă oamenii pentru a smulge din inima întunericului oamenii care se duc spre pierzare, măcar că sunt păcătoși. De altfel spune Sfânta Scriptură ca să nu se simtă nimeni jignit. Și Apostolul Pavel în Romani, capitolul 3, cu versetul 23, spune așa, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ca tare toți am fost și suntem păcătoși și avem nevoie ca slava lui Dumnezeu să se coboare peste noi, prezența Lui să ne ia în primire, să ne modeleze, să ne prelucreze, cum cântau frații surorile aici, și apoi să ne ducă în slava Lui, mărit să fie Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit spune, în primul rând, că o femeie care a avut 10 lei de argint, pierde unul dintre ei și primul lucru pe care îl face este că aprinde o lumină. Aprinde o lumină. Lumina, scumpii mei, în Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este Iisus Hristos, Domnul, lăudat să fie numele Lui. El spunea și se proclama la un moment dat, eu sunt lumina lumii, mărit să fie Domnul. Aș vrea să vă spun și vreau să citesc pentru dumneavoastră în seara aceasta, să vedeți că noi toți am fost în întuneric. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Efeseni și vreau să citesc în mod special pentru noi toți, să vedeți ce spune cuvântul. În capitolul 5, versetul 8 spune așa, odinioară, Efeseni, capitolul 5, pentru cei ce urmăriți, versetul 8, odinioară, erați nu în întuneric, erați întuneric. Adică noi eram întunericul. Noi răspândeam întunecime. Pentru că păcatul care stăpânea asupra vieții noastre nu răspândea altceva decât întuneric. Și spune, dar acum nu mai sunteți întuneric, sunteți lumină în Domnul, slăvit să fie numele Lui. Umblați dar ca niște copii ai luminii. Întotdeauna oamenii care ascund ceva în interiorul lor, întotdeauna oamenii care au păcătuit, care l-au supărat pe Dumnezeu, nu vor veni la lumină. Știți de ce? Pentru că le va fi rușine de păcate lor. Spune Evanghelistul Ioan și aș vrea să citesc despre lucrul acesta în capitolul 2, relatează cuvântul, că noi, capitolul 3, tipic, zice așa, versetul 19, și judecata aceasta, judecata lui Dumnezeu, stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult ce? Întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Iată de-a, scumpii mei, frați și surori, prieteni care sunteți în locul acesta, de ce iubesc și astăzi oamenii întunericul? De ce le place și astăzi oamenilor întuneric? Este pentru că au în ei anumite lucruri murdare, posedă în viața lor anumite lucruri imorale pe care nu vor să le aducă în prezența lui Dumnezeu. Și întotdeauna oamenii care trăiesc în păcat nu vor să vină la cuvântul lui Dumnezeu. Stăteam de vorbă într-o din zile cu una din vecinele mele, de fapt, fata vecinei noastre, care locuiește lângă noi, ne cunoaștem de peste 10 ani de zile și într-una din zile discutam despre mai multe lucruri și am ajuns la un moment dat, sigur că da, intenția noastră ca și copii al lui Dumnezeu este să spunem oamenilor cu orice preț despre Evanghelie. Și am ajuns la cuvânt și am zis, tu ai o Biblie acasă? Și au zis, o, da, am. Dar nu citesc în ea, pentru că dacă citesc în ea, mă regăsesc acolo, că acolo spune ce trebuie să fac și eu nu vreau să știu, mie îmi place viața aceasta. Iată, dacă oamenii sunt conștienți că fac răul, sunt conștienți că nu-i bine să trăiască în păcat și cu toate acestea fac păcat și nu vor să vină la lumina cuvântului Dumnezeu. Cuvântul este lumina. Ori aducând cuvântul în viața ta, citind cuvântul lui Dumnezeu și transpunându-l în viața ta, lucrul acesta te descoperă. Și psalmistul în psalmul 1 spune că păcătoșii nu pot ținea capul sus în adunarea lui Dumnezeu. În adunarea lui Dumnezeu. Aș vrea să întreb biserică Ebenezer. Și dumneavoastră toți care sunteți aici și voi tineri dragi, aici, când se predică și totdeauna se predică cuvântul Dumnezeu, putem sta toți cu capul sus? Întrebare, dar când se predică despre mânie, să nu fii mânios, poți să ții capul sus? Când te-ai mâniat ultima dată? Dar când se vorbește despre minciună? Că Biblia spune cuvântul lui Dumnezeu că diavolul este tatăl minciunii. Și toți cei care mint din propria lor voință și prefabrică, dacă veți, prefabrichează minciuna, așa de ușor se joacă cu ea, a cui fi sunt? Și când oamenii lui Dumnezeu ne predică Evanghelia de aici, de la ambonul bisericii, e păcat să minți. Ții capul sus sau lași capul jos și spui, mă? Și au mințit. Îmi pare rău. Dacă te mărturisești, Domnul te iartă. Dar atunci când se predică să nu urăști, poți să ții capul sus? Biblia cuvântului Dumnezeu îi pune pe cei care urăsc într-un drept cu ucigașii. Zice cuvântul Dumnezeu așa, cum poți spune că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi și urăști pe fratele tău pe care îl vezi? A, eu sunt credincios, eu îl iubesc pe Dumnezeu, mă închin înaintea lui Dumnezeu, dar știi ce? Cu ea sau cu el nu vreau să am nimic de-a face. Omule, dar-ți pierzi mântuirea dacă nu-l ierți, dacă nu-l iubești. Asta e, spun oamenii. Cât de ușor cădem în ispită, cât de ușor putem să fim prinși în lațul vrășmașului. Tocmai de aceea, scumpii mei, Domnul Iisus Hristos dă această pildă și spune, și care femeie, dacă are 10 bani de argint sau din argint, nu aprinde o lumină pentru a-l căuta? Știți ce înseamnă sau de ce a căutat acea femeie banul de argint? Doar mai avea 9, pentru ce? Când ai 9, e normal că mai ai numai unul să mai cauze pe celălalt, dar dacă ai 9, m-a s-o pierdut, nu s-o pierdut, asta e. Nu, nu. Spunea fratele Daniel aici, dacă ați fost atent la început, noi sau în noi există o valoare și noi suntem o valoare. În noi este puterea lui Dumnezeu, în noi este puterea cristică. Pentru noi Hristos a murit, lăudat să fie Domnul. Și cine are în el cuvântul lui Dumnezeu se pocăiește de vechile lui păcate, vine în prezența lui Dumnezeu și trăiește o viață sfântă. Și vreau să spun, numai lumina cuvântului Dumnezeu ne poate aduce la viață.
I-a dat în expresia nu lumina ecranelor de la televizor, nici lumina ecranelor de la calculator, alții poate pierdem sau se... Eu nu, dar poate este cineva care pierde ore și el. Nu, nu. Nu lumina ecranelor. Acela ne orbește și trebuie să luăm după aia ochelari. Lumina cuvântului. N-am auzit încă oameni să spună că e dor ochii când citesc în Biblie. E dor ochii când se uită la televizor, pentru că te orbește. Eu nu știu să nu vă uitați la televizor acum, să nu crezi că eu sunt împotriva televizorului. Dar atunci când pierzi mai multe ore în fața ecranului decât în fața cuvântului Dumnezeu, e păcat. Și păcatul ne duce la pierzare. Și păcatul ne duce în iad. Și păcatul ne desparte de Hristos. Aș vrea, scumpii mei, să înțelegem în seara aceasta că Domnul ne cheamă să aprindem o lumină în viața noastră. Ori lumina adevărată este cuvântul și ori de câte ori am ocazia, îmi place să-l ridic sus și ridic în cadouare în seara aceasta. Aceasta este lumina. Cuvântul lui Dumnezeu. N-ați vrea în seara aceasta ca Dumnezeu să aprindă acest cuvânt, această lumină în viața noastră?
Amin.
Știți că e periculos dacă îl aprinde? Se văd toate gunoaiele și mizerile din viața noastră. Dar nicio problemă nu-i! Că suntem în prezența lui Dumnezeu! Și odată ce suntem în prezența lui Dumnezeu, El tocmai pentru aceasta a venit ca să ia păcatele noastre, ca să ia mizerile noastre, ca să ia toate gunoaiele care le ținem și le înmagazinăm în viața noastră. Doamne, deschide cerul, lasă lumina Ta peste noi și Domnul să transmită prin cuvântul Său o lumină în viața noastră. Amin. Doi. În al doilea rând, pentru a putea recupera brănuțul pierdut, după ce că aprinde o lumină, Domnul, al doilea principiu pe care îl găsim aici, zice, după ce aprinde lumina, mătură casa. Aș vrea să răspund că nimeni nu încearcă să facă curățenie în casa lui pentru întuneric. Ați văzut pe cineva vreodată să facă luminile stinse noaptea în întuneric, să facă curățenie în casă? Să nu ai să fii în facultăți, toate facultățile mentale, să te apuci, să dai cu mătura sau cu aspiratorul prin casă, în timp ce toate becurile sunt stinse și noaptea. Sau, ați văzut pe cineva să se îmbrace când vine la adunare pentru întuneric? La, poate că dacă li se ia lumina, dar nu se întâmplă aici în spate. Da. Să vezi că stăm în fața oglinzii și întuneric în casă. Ați văzut pe cineva? Eu n-am văzut, din potrivă, ne comentăm foarte bine, ne aranjăm, pentru că venim, ne vedem unii pe alții și venim în prezența lui Dumnezeu și foarte important să ne îmbrăcăm frumos, mai ales când venim în fața lui Dumnezeu, să ne îmbrăcăm așa cum îi place lui Dumnezeu. Acest punct e mai ușor ca și primul, dragii mei. E greu să aprinzi lumina cuvântului în viața mea, în viața ta. E greu să iei cuvântul pentru mulți în fiecare zi să-l citești. Pentru că El îți spune, cum spuneam, să nu minți, să nu urăști, să nu furi, să nu faci alte lucruri murdare. E greu să-L aplici în viața ta. E greu ca să-L aplici în casa ta, dacă vreți. Dar, odată ce ai aprins cuvântul lui Dumnezeu, vine Domnul și spune, acum este rândul tău să faci ceva. Ce, Doamne? Să iei mătura și să mături. Adesea venim... De fiecare dată când venim la casa lui Dumnezeu, atunci când se duce ceva, am supărat pe cineva, am scos un cuvânt, am gândit ceva greșit și întotdeauna venim la Dumnezeu și zicem, Doamne, știi ceva, iartă-mi și păcatul acesta, iartă-mi și cu tare lucru, mătură din viața mea. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, dar n-ai vrea tu să mături lucrul acela? Să știți că nu vine Dumnezeu să ia mătura și să măture din viața noastră, pentru că Biblia zice, am citit, și care femeie dacă a pierdut, ea personal ia mătura și mătură. Nu așteaptă să vină vecina, nu așteaptă să vină vecinul, nu așteaptă să vină păstorul să-i spună, auzi, ai păcătuit. Ci el personal, odată ce a prins lumina în viața lui, odată ce citește cuvântul lui Dumnezeu, vede că e păcătos, vede că are ură, vede că are minciună, vede că are lucruri urâte în viața lui, care sunt păcate condamnabile din partea lui Dumnezeu și știi ceva, omul acela se hotărăște și spune, eu, din propria inițiativă, vreau să scot afară lucrul acesta din viața mea. Amin? Adesea așteptăm ca să vină Domnul, să-L măture Domnul. Așteptăm să vină Domnul, să-L dea Domnul la o parte. Așteptim să vină Domnul, să, pe de-aia suntem copiii Lui. Nu, nu. Noi suntem chemați să ne facem personal rânduială. Am zis mai înainte și zicea Domnul Iisus Hristos în altă parte, dacă vorbește cineva să mă urmeze, zicea Domnul, unul să se lepede de sine, adică de eul lui, de tot ceea ce e rău în viața lui, să lepe de afară, să mărture dacă vreți. Să-și ia crucea în fiecare zi. Mă întreba cineva într-o zi că de ce o să am predicat și erau mai mulți prieteni și nu vreau să jignesc pe nimeni. De ce nu ne facem cruce? Și am zis, dacă ar fi numai atât, dar să ne facem, ar fi simplu. Dar Domnul a zis să ne purtăm cruce în fiecare zi. A zis Domnul așa, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ați luat crucea în fiecare zi, înseamnă a mătura din viața ta toate lucrurile murdare. A începe dimineața cu Domnul și a merge pe drum cu Domnul și a fi la locul de muncă cu Domnul și oriunde te duci și de unde vii să fii cu Domnul și să te culci seara cu Domnul și să fii în permanență cu Domnul. Aceasta este o adevărată relație cu Domnul. Dacă trăiești cu El, nu la Paște, nu la Crăciun, nu de sărbători, nu știu care, nu! În fiecare zi cu Dumnezeu! Amin?
Amin.
Asta înseamnă o relație sfântă. În cartea Evreilor, aș vrea să vă citesc un cuvânt și apoi vom citi din Corinteni. Zice cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 9, auziți, aș vrea să fiți foarte atenți. Mai ales Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, până voi veniți, zice el, ia seama bine la citire. Adesea răsfoim în grabă cuvântul lui Dumnezeu și nu suntem atenți. Auziți ce zice cuvântul în versetul 27? Auziți? Și după cum oamenilor le este rânduit să moară, dar ce vrei să mai faci? Păi după aceea aștept să mor. Întrebi oamenii mai mari. Tu ce vrei să faci? Ce vrei să mai faci în viața asta? Păi aș vrea să-mi căsătoresc prunci. Și după aceea, păi după aceea vreau să-i văd la casele lor pe toți greșiți. Și după aceea, păi după aia vreau să-i văd că-s bucuroși. Și că așa se bucură odată de copiii lui, că vede că-s fericiți foarte bine. Extraordinar. Și după aceea, păi și rămâne blocat. După aceea ce? Și oamenii când îi întreb după aceea, uită că ar trebui măcar o dată în viață să se oprească în loc și să lase toate lucrurile la o parte și să zică, gata, vreau să-L urmez pe Hristos. Tot după aceea, după aceea, după aceea urmează alt lucru. Dar după aceea, când îl urmez pe Hristos? Se va termina seara aceasta. Știți că se va termina? Probabil vom mai sta o jumătate de oră, nu știu cât vom mai sta când va ține slujba. Și după aceea vom pleca acasă. Cum plecăm acasă? Că toate lucrurile în viața aceasta se termină, spun primei. Se termină și plânsul, se termină și bucuria. Se termină și sărbătorile, se termină și bogățiile, se termină și sărăcia, se termină toate. Și spartea se va termina și pământul acesta se va arde, zice Biblia, cu tot ce-i pe el. Și după aceea ce urmează? După aceea urmează o judecată. Și judecata aceea, zice Eclesiastul, citiți ultimul capitol, zice că va fi cu privire la toate lucrurile, fie bune, fie rele, pe care le-am ascuns în viața noastră și n-am vrut să le scoatem la lumină, ca Dumnezeu să le dea la o parte, sau noi să le dăm la o parte din viața noastră. Și după aceea ce urmează? Păi urmează cei care au trăit cu Dumnezeu să trăiască o viață pentru veșnicie în vecii vecilor cu Hristos. Și după aceea cei care n-au luat pe Hristos, cei care l-au lepădat și care au spus că mai au timp să se pocăiască, vor trăi pentru vecii vecilor cu diavolul și în iad. Să știți că Biblia spune, scumpii mei, că iadul a fost făcut pentru diavol și pentru îngerii lui. Nici de cum pentru oameni. Dar omul, din propria lui alegere, din propria lui simțire, alege să-l urmeze. Sigur că nu-ți vor da dreptate oamenii când îi spune treaba asta. Cum? Dar eu îl urmez pe diavol, mă jignești. Astăzi este ziua națională a României, probabil s-a aproape că a trecut deja, 1 decembrie 1918, unirea Principatelor Române, Bănesc, ca și patriot, ar trebui să știi. Și România, și chiar și rocheta a fost sărbătoare, și fiestă, și... cu siguranță că dacă întreb toți românii sunt creștini, peste 99% am putea spune, poate, în România se declară că sunt creștini. Dar suntem cu adevărat creștini? A fi creștini e lucru mare? A fi creștin înseamnă mai mult
decât penticostal, mai mult decât ortodox, mai mult decât baptist, mai mult decât creștin după Evanghelie sau orice altă denominație, spunem noi. A fi creștin înseamnă a fi copil de Dumnezeu.
Amin.
A fi creștin înseamnă a trăi cu Domnul zi de zi. A fi creștin înseamnă a face voia lui Dumnezeu. Și zice Sfânta Scriptură prin gura Apostolului Pavel în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, așa: măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Ce înseamnă aluatul? Aluatul sunt obiceiurile străine pentru care trăim. Aluatul străin, aluatul vechi, sunt păcatele care dospesc în viața noastră și care ne departă de Dumnezeu. Și zice Apostolul că cum pietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, ți aduni o comoară de mânie pentru ziua judecății. Și spune cuvântul mai departe, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Hristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru că odată cu El să înviem și noi la o viață nouă. Mărit și binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Casa măturată e bună, e frumoasă, dar haideți să vă mai spun ceva ce spune Evanghelistul Matei sau relatarea Evanghelistului Matei prin cuvântul Domnului Iisus Hristos. Matei, în capitolul 12, zice așa, atenție, de la versetul 43, Duhul necurat, adică păcatele din viața noastră, Duhurile care ne margine, care ne frământă, care își bat joc adesea de viața noastră, când a ieșit dintr-un om, umbră prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Atunci zice Duhul acesta, Duhul obraznice, zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește cum? Goală, măturată și împodobită. E frumos să-ți vedeai viața în mâna lui Hristos și într-o seară ca aceasta să recunoști că ești păcătos și că ai nevoie de o mână întinsă a lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți ierte păcatele și zic, Domnul să o facă în seara aceasta. E frumos să trăiesc într-o viață după voia lui Dumnezeu, cu casa măturată de păcate, cu casa golită de lucruri murdare, dar este periculos ca această casă să rămână goală. Pentru că ea, în ea, duhurile obraznice care o părăsesc, păcatele murdare care o părăsesc la porunca lui Hristos, dacă rămâne goală doar, ai toate șansele să se întoarcă înapoi. Și zice Biblia, atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean, cu care neam? Cu neamul de oameni care se joacă cu Dumnezeu, care încearcă să-L dribleze pe Domnul, să spună, oh, dar eu m-am pocăit, dar eu sunt bine, dar n-am făcut rău nimănui, dar n-am spart casa nimănui, dar n-am făcut în viața mea nimic, că eu trăiesc o viață sfântă, o viață, dar nu sunt mai rău ca alții, dar n-am nevoie eu de pocăință, dar sunt bine, eu sunt un om modest, în fiecare dimineață mă trezesc, casa mea e casă, mâncarea mea e mâncare, masa mea e masă, familia mea e familie. Omule, eu nu-ți vorbesc în seara aceasta despre viața dumneatale cotidiană, neapărat. Eu îți vorbesc despre altceva, despre suflet. Pentru că spune Domnul Iisus Hristos și ce ar folosi unui om să câștige ce?
Toată
lumea. Toată lumea aceasta, dacă o câștigi, zice Domnul, n-are nicio valoare dacă îți pierzi sufletul. Poți să ai bani în lumea acestea. Am văzut o știre astăzi. Un actor foarte vesit, chiar vorbeau tinerii pe mașină despre el, 40 de ani. Și un accident de mașină i-a răpus viața. 40 de ani. La Hollywood, în floare, bani, faimă, tot ce vrei. 40 de ani. Și a sunat clopoțelul după el. Cine este sigur că atunci când vom ieși din clădirea aceasta, vei din casa Dumnezeu, va ajunge cu mine în familie, eu nu. Dar eu știu un singur lucru. Că am o dorință să mă întâlnesc cu Dumnezeu.
Amen.
Și vreau să vă mai spun ceva. Chiar dacă n-aș avea dorința aceasta, că vreau, că nu vreau, întâlnirea cu El se va face. Dar problema este că odată plecat de pe pământul acesta, judecata omului când pleacă este aici. Pentru că zice Biblia în Marcu capitolul 2, Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, nu sub pământ. Nici când oamenii au plecat în veșnicie, nu! Fals! Oameni buni! M-am întors la Dumnezeu la 17 ani și îmi slujesc pe Dumnezeu cu tărie de atunci și până în ziua de azi și îmi mulțumesc lui Dumnezeu. Și am umblat în multe locuri și am umblat în Biserica Ortodoxă. Am fost coleg de clasă la cătărană, cum spunem noi, cu fiul preotului și am cunoscut și cunosc liturghia pe de rost, ca și tatăl nostru. Dar un lucru care mi-a venit în minte de atâtea ori când am predicat Evanghelia, o mare minciune care oamenii, când ajung la groapă cu mortul, preotul știe ce face, la noi la Bihor se zice hârleț. Cum se zice la dumneavoastră? Hârleț, nu? Și face cruce în patru colțuri la grob și zice așa, cu ei slujita lui să fii. Ca și cum își spală mâinile și nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar vreau să spun ceva. Dacă îți vei sluji pe Dumnezeu în viața aceasta, nimeni nu trebuie să spună cum ai slujit la lui să fii. Pentru că vine Domnul și te duce acasă. A venit Domnul special după Enoch. După ce 300 de ani, zice Biblia, că a umblat cu Dumnezeu pe pământ și l-a răpit și l-a dus cu el în slavă, mărit să fie Domnul. A venit Dumnezeu și l-a dus într-un vârtej pe Ilie și l-a luat și l-a dus până la el în veșnicie și stă cu el și în ziua de astăzi. Dumnezeu a promis că străzi sau pe străzi de aur vor umbla cei care vor urma pe el. Cui slujim în vremea aceasta? Surori dragi, vă place să aveți casa murdară atunci când vine un safir la voi? Ce vorbești? Nici măcar. Tare ne certa mama pe noi, eram cel mai mare din familie, dintre cei trei frați pe care, cei trei băieți pe care, suntem în familie. Și eram cel mai mare și pe mine îmi punea să mătru întotdeauna să-i pălbasele. Și ca să scăp mai repede, să scap repede, și ce făceam cu gunoiul? Îl ascundeam după ușă. Repede pe alacă, duneam acolo și veneam acasă. Încercam eu să mătru, dar gunoiul era tot acolo. Nu se rezolvă problema așa, dragilor. Cu casa măturată, dar pus gunoiul după ușă, nu merge. El trebuie măturat și scos afară. Eliminat afară. Dus afară din viața mea. Ca să am o viață curată, o viață sfântă, o viață, pentru că casa măturată și goală trebuie umplută cu Ierusalim, spunea el ucenicilor lui, pentru că voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Iudeea, în Samaria și până la margine pământului. Viața noastră trebuie să fie umplută cu ceva și cu ce o umple? Sunt suficiente necazurile, sunt suficiente problemele care vin în viața noastră. Domnul a spus, am să vă dau un alt mânghietor care să fie cu voi și în voi, în viață, adică Duhul Sfânt. Când casa mea, când sufletul meu este plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, acolo numai în cap păcatele și ca și detectorul acela de radare, cum apare în viața omului umplut de Duhul Sfânt, botezat cu Duhul Sfânt, apare în viața lui un păcat, imediat îl detectează și zice Duhul Sfânt, afară, că eu sunt stăpân aici, afară, pentru că aici domnesc eu. De aceea trebuie să avem viața noastră plină de Dumnezeu. N-ați vrea ca în seara aceasta Dumnezeu să ne dea putere să măturăm toate obiceiurile străine, toate gândurile murdare, toată ura, toată gândirea mizerabilă pe care poate ne urmărește de atâta timp. Sunt oameni care sunt maltratați de diferite gânduri. Sunt oameni care sunt maltratați de diferite metode diabolice. și n-au putere să se întoarcă la Dumnezeu, zic în seara aceasta, Dumnezeu să spună un cuvânt în dreptul fiecăruia.
Amin.
În al treilea rând, pentru că timpul fluge foarte repede, n-aș vrea să fiu lung, să fac două bucurii. În al treilea rând, după ce că trebuie să aprindem o lumină, doi, să măturăm casa, noi să măturăm, auziți ce zice cuvântul? Aprinde o lumină, mătură casa și caută cu băgare de seamă până când îl găsește. Cât de explicit este Domnul Iisus Hristos. Dacă vrei să cauți ceva, cauți. Dacă găsești, găsești. Dacă nu găsești, nu găsești. Dar când zice cuvântul, caută cu băgare de seamă. A căuta cu băgare de seamă înseamnă a fi atent la ce caut. Pentru mine nu-i tot una ce caut. Eu caut bănuțul pe care l-am pierdut. Eu caut în viața mea aici păcatul care, pentru care sunt vulnerabil adesea. Care mă face să îngenunchez înaintea lui adesea. În al doilea rând, când cauți cu băgare de seamă, înseamnă că ai o intenție și un scop. După ce știu ce caut, intenția mea este ca cel ce caut lucrul respectiv, îl scot afară, ăsta e scopul meu. Mie nu este suficient numai să-l găsesc, zic, suficient știu, da, am un păcat pe mine, ce să fac, așa, așa e viața asta, frate, toată lumea acum greșește. Toată lumea acum are un păcat, ce vrei, vrei să spui că tu ești mai sfânt, așa spun oamenii, nu, frate. Dar dacă ești conștient de păcatul tău, în al doilea rând, intenția, scopul este să-l smulgi, să-l dai afară, să doară lucrul acesta. Să-l dezlipești. Te doare când îl smulgi de viața ta. Cu greu e o luptă, dar reușești. În al doilea rând, când cauți cu păcate, înseamnă efort, stăluință. Mă lupt până caut, zice aici Biblia, a căutat cu păcate, înseamnă până când l-a găsit. Nu s-a lăsat. Putea să zică, a, păi nu găsești, cine știe pe unde, prin ce găurică s-a băgat. Nu! Caut și în gură de șarpe, cum spun românii. Caut în orice crăpătură, caut să văd dacă în viața mea, spunea Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele. Iată că vine stăpânitorul lumea acestea, zice, dar nu găsește nimic în mine. Zicea Domnul Iisus Hristos despre el. Da, dacă ar veni Domnul în seara aceasta la noi, ar găsi ceva străin, ar găsi ceva străin care să ne aparțină lui? Dragii mei, Isaia ne învață să căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l, zice Isaia, câtă vreme este aproape. Cei mai mulți oameni îl caută pe Dumnezeu, știți când? Când îți la spital. Ne rugăm pentru fratele Alex și a fost săptămâna trecută la el. Îl cunosc destul de bine și are cancer la măduvă, la coloană. A ajuns schelet și soția lui la patul lui plânge și el face promisiunea lui Dumnezeu și familia fac promisiunea lui Dumnezeu toți că dacă Dumnezeu îl vinde, că dacă Dumnezeu îl ridică și ne dorim lucrul acesta pentru care doi copii, ei se pocăiesc. Dar aș vrea să vă întreb în seara aceasta, de ce Dumnezeu trebuie să lase cancer în noi, sau trebuie să lase sida, sau nu știu ce boală incurabilă, ca noi să ne îndreptăm ochii spre cer și să-L căutăm pe Dumnezeu? De ce? Știți ce zice Ezechia în Isaia, capitolul 38? Atunci când îl trimite Dumnezeu pe Isaia și spune, puneți viața în rânduială, puneți casa în rânduială, căci vei muri și nu vei mai trăi. Zice Biblia acolo despre Ezechia, că Ezechia s-a întors cu fața spre ferete și a început să verse lacrimi amare. Și zice, Doamne, adu-ți aminte de mine că am umblat cu credincioșie înaintea ta și cu inimă curată și am făcut ce este bine. Și pentru că Dumnezeu și-a adus aminte de el, că într-adevăr Ezechia a fost printre puținii împărați a poporului Israel, care a făcut ce trebuia, a făcut ce este bine, chiar dacă în finalul vieții lui a ieșuat și el. Zice Biblia că Dumnezeu nici l-a ajuns în curte Isaia și l-a trimis înapoi și a zis, du-te, spune lui Isaia, încă 15 ani din viață. Dar dacă tu n-ai trăit cu Dumnezeu, dacă tu n-ai avut o viață sfântă, dacă eu n-am avut o viață după voia Dumnezeu, când sunt pe patul de spital, când doctorii dau din umeri și spun nu se mai poate, nu știm ce să mai facem, morfine îi dăm să nu mai simtă durerea. Cum am curajul să mă întorc spre Dumnezeu să-și, Doamne, adu-ți aminte? Dar ce să-și aducă Dumnezeu aminte? Dacă toată viața l-am hulit, dacă toată viața i-am întors spatele, dacă toată viața Dumnezeu a umblat după mine și a vrut să recupereze viața, să mă mântuiască și eu n-am vrut. Și a Domnul Iisus Hristos plângând pe culmea muntelui măslinilor, privind spre Ierusalim și zicea, Ierusalim, Ierusalim, de atâtea ori am vrut să te strâng, cum strânge cloșca cu ei și n-ai vrut. De câte ori a vrut Dumnezeu să-și întinde mâna spre noi și poate n-am vrut. Și poate am zis că mai am timp și poate am zis că sunt tânăr și poate am zis nu mai știu câte. În seara aceasta aș vrea să spun ceva. Nu vei reuși să găsești defectele din viața mea tare sau nu voi reuși să găsești defectele din viața mea dacă nu voi căuta atent cu scopul să le elimin din viața mea, cu scopul de a lua atitudine și să le elimin din viața mea aceste lucruri rele care mă despart de Hristos. Numai în vederea aceasta, numai într-o lumină continuă, într-o curățire continuă, că într-o curățire, măturare continuă și într-o căutare cu băgare de seamă continuă, ca să nu pună nimic stăpânire pe mine din viața aceasta. Numai așa voi putea să mă bucur, zice Biblia aici. După ce l-a găsit acel bănuț, cheamă pe prietenele și vecinile ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Și versetul 10 încheie tot așa, adică la fel, la fel, vă spun, zicea Domnul Iisus Hristos, că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Iisus Hristos plânge și în seara aceasta pentru noi. Și Domnul mi-a vorbit în seara aceasta că sunt suflete aici pe care vrea în mod special să le atingă. Vrea în mod special să le elibereze. Eu nu vă cunosc decât la față pe unii, pe ceilalți vă cunoaște și pe toți ne cunoaște Dumnezeu. Dar aș vrea să spun ceva. Aș vrea să spun un lucru care, cu care vreau să închei. Noi, lumea întreagă, dacă vreți, nu vom înceta niciodată să existăm. Noi vom exista pentru totdeauna. Nu vom muri niciodată. Chiar dacă vom muri din viața aceasta, sau se va stinge lumina din viața aceasta, noi vom învia odată, dar aș vrea să fim atenți pentru ce vom învia. Cei care vor prinde răpirea și zic, Doamne, vine ziua aceea mai curând. Dar cei care au murit înaintașii noștri și cei care vor muri până va veni răpirea, vor învia toți. Zice Biblia în Apocalipsa că marea va da înapoi pe morții ei. Pământul va da înapoi pe morți, pe cei care au îngropat. Și cu toții le vom prezenta în fața scaunului de judecată lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb. Eu personal sunt de felul meu emotiv. Nu mă speriu ușor, dar am emoții, mai ales când predic Evanghelia, nu mai vorbesc, dar am emoții în general. Nu mi s-a întâmplat să fiu niciodată în fața judecății omenești, a lumii laice, și nici nu vreau. Dar, în schimb, am dus pe alții ca să fie să le traduc în limba spaniolă, fie să-i ajut în fel sau altul și vreau să-mi spun, am tremurat eu în locul lor. Mă întreb în seara aceasta și vreau să vă întrebați împreună cu mine, cum vom sta atunci în fața Domnului Iisus Hristos? Când până și gândurile noastre, ce am gândit în seara aceasta, sau ce gândește în clipa aceasta, se vor da pe față atunci. Aș vrea să spun că Domnul te cheamă, dragul meu și draga mea, în seara aceasta să aprinzi o lumină în viața ta. Lumina este cuvântul lui Dumnezeu și nu vei putea. Nu vei putea să găsești defectele, minusurile din viața ta, falimentele din viața ta, atunci când te vei compara cu fratele. Când vei spune, dar eu sunt ca sora, eu sunt ca și fratele, nu vei reuși. S-ar putea într-adevăr să nu fii ca el, să fii mai bun. Dar Biblia pe noi ne învață ca noi să ne punem față în față cu Domnul. Eu să mă pun față în față cu El și cine se uită la Domnul, ăla poate să-și dea seama că este păcătos, că în viața lui mai este nevoie de pocăință. Aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare.